KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa starpdisciplināro projektu nozarē. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 19.03.2021.15.00 notika seminārs par starpdisciplināro projektu nozari, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF starpdisciplināro projektu ekspertu komisijas nozares priekšsēdētāja Ieva Vītola. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa starpdisciplināro projektu nozarē prezentācija.